familia, encontró.
Să îngenunchiem în inima noastră înaintea crucii Domnului Iisus, Cel care ne strânge, și să ne rugăm. Slăvitul nostru Mântuitor și iubitul nostru Tatăl Ceresc, am venit pentru că Te iubim, am venit pentru că Tu ne-ai iubit și am venit pentru că vrem să fie o adunare în care tema principală să fie iubirea. Rodește noi asemănarea cu Tine, pentru că Tu ești, Doamne, dragoste. Și dacă avem nevoie de ceva mai mult decât orice altceva, este să ne simțim copleșiți, inundați de prezența aceasta a iubirii Tale. Tu, Cel care ți-ai arătat dragostea la Golgota, când ne-ai dat tot ce ai avut mai scump nouă celor care nu meritam, acum când suntem copii ai Tăi, cu atât mai mult Te rugăm, lasă-ne să simțim că ești aici și ne iubește fiecare dintre noi. Și dacă este cineva care încă nu Te cunoaște, fă ca dragostea Ta să-l cuprindă și pe el, să-l învăluie și pe el, să-l aprindă și pe el, să-l trezească la viață. În numele Tău Te rugăm și Îți mulțumim. Amin.
Când vorbim despre familie, putem vorbi despre două lucruri care încep tot cu F. Familie este tema. Cele două cuvinte sunt fericire sau faliment. Fericire sau faliment. Familia poate să aducă să fie o fericire sau să fie un faliment. Dacă nu este fericire, este faliment. Dumnezeu nu a gândit familia pentru nefericirea nimănui. A gândit-o pentru fericire. Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac ceva ca să fie fericit, mai fericit decât este acum. Familia înseamnă fericire. Dacă nu respectăm ceea ce Dumnezeu vrea de la viața de familie, ajungem la faliment. Există trei condiții pentru o familie să fie după voia lui Dumnezeu. Toate aceste trei condiții se încep cu C, de la condiții. Prima este consacrare. A doua este comunicare. O bună comunicare între membrii familiei. Dacă nu există consacrare, nu sunt șanse de fericire. Dacă nu există o bună și sănătoasă comunicare, nu este șansă de fericire. Și a treia este comuniune de scopuri. Să vorbim despre 5 lucruri fundamentale pe care o soție trebuie să le facă pentru un soț și 5 lucruri fundamentale pe care trebuie să le facă un soț pentru o soție. Nu este timp, o să facem altceva care este mult mai scurt. Psalmul 127 spune așa: dacă nu zidește Domnul o casă, completați dumneavoastră. Degeaba se ostenesc cei care o zidesc. Degeaba lucrează. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cei ce o păzesc. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Aceasta este planul lui Dumnezeu pentru viața de familie. Există un degeaba. Orice strădania noastră de a avea familii mai bune, de a deveni soți și soții mai pricepute, sunt degeaba dacă nu este la lucru cine? Dumnezeu. Aș vrea să vă dau două imagini. Prima imagine este foarte simplă, este un triunghi. Un triunghi este o figură geometrică cu trei laturi sau trei vârfuri sau trei unghiuri, cum vrei să o inventariezi. Două și unul deasupra. Imaginați-vă că deasupra este Dumnezeu. Și la cele două capete, la cele alte două unghiuri sau colțuri, sunt eu și soția mea, Daniel și Daniela. Acum să știți, Daniel și Daniela pot să facă o familie fericită care să fie un colț de rai. Dar cum remarca cineva, Daniel și Daniela pot să facă și ceva care este vai de noi. Poate să iasă o dandanadă, nu ne mai scoate nimeni de acolo. Niciunul nu e fericit. Nici părinții noștri, nici copiii noștri, nici biserica. Daniel și Daniela sună frumos. Dar ce suntem noi poate să iasă câteodată o dandana. De aceea, prima condiție a fericirii unei familii este ceea ce eu numesc consacrare. Și, în primul rând, consacrarea aceasta trebuie să fie către Dumnezeu. Uitați-vă pe Daniel la dreapta, Dana la stânga, sau Daniela la stânga. Ei vor să se apropie unul de celălalt. Nu se poate. Nu se poate, pentru că așa e triunghiul. Nu se poate. Singura lor șansă să se apropie unul de celălalt este să se apropie de cine? De Domnul Iisus. Și cu cât Daniel se va apropia mai mult de Domnul Iisus și Dana se va apropia mai mult de Domnul Iisus, cu atât unitatea dintre ei va crește. Nu se poate altfel. Consacrare înseamnă să te uiți pe tine și să te dăruiești altcuia. Consacrare era când luai din turma ta un miel sau un vițel și îl duceai și îl așezai pe altar și îl dădeai cuiva. Nu mai era al tău. Suportai pagubă. Acceptai gândul că nu-l vei mai avea. Renunțai la el. Îl luai și îl dai altcuiva care era Dumnezeu. Cine nu învață lucrul acesta față de Dumnezeu, să se plece, să se frângă, să se subordoneze, să-L slujească, nu va putea apoi să pună în practică aceste trăsături de caracter în relațiile cu soția lui. Un om care este mândru față de Dumnezeu va fi mândru de toți ceilalți și mai ales față de soția lui. Un om care este egoist și nu s-a dat încă în frângerea pocăinței înaintea lui Dumnezeu va fi egoist și în familia lui. De aceea, dacă vă iubiți soțul sau soția, primul lucru pe care îl puteți face pentru fericirea familiei dumneavoastră, să nu intrați în faliment sau în dandana, este să vă apropiați de Dumnezeu. Cine crede că poate zidi fericirea unei familii fără să se apropie pe zi ce trece mai mult el personal de Dumnezeu, se înșală. Ca o familie să fie fericită și reușită, există o singură condiție. Așa spune preotul în formularea ortodoxă. Robul Domnului, Nicu, așa, o ia în căsătorie pe roaba Domnului. Și dacă amândoi sunt într-adevăr robi ai Domnului, toate lucrurile celelalte se vor rezolva de la sine. Necazurile apar când el sau ea nu sunt ce? Roaba Domnului. Cât de adevărat este. Cine nu învață consacrarea personală față de Dumnezeu, are foarte puține șanse să-și facă partenerul fericit, pentru că nu știe să se dăruiască, nu știe să se subordoneze, nu știe să accepte voia altuia peste viața lui. Nu știe să slujească. Cine intră în familie fără să știe să slujească, va produce o dandana. A doua ilustrație este că familia este nu numai ca un triunghi care trebuie mereu, mereu să se apropie de Dumnezeu. Este ca un fel de corabie. Nu corabie modernă, ci corabie așa cum au existat odată și purtau pe oameni pe mările și oceanele lumii. Tot felul de furtuni ale vieții, spunem noi metaforic, vin peste corabia familiei noastre. Corabia aceasta trebuie să se miște și ca să se miște trebuie să o miște cineva și existau înainte două modalități ca să o miști. Pânzele și dacă nu era vânt și nu existau pânze întinse, cine o împingea? 4-5 se dădeau jos și o împingeau. Nu. Erau vremuri când dacă îi prindeau pe oameni și condamnau la ani grei de închisoare, îi duceau la galere. La galere. Și ce însemna asta? Îi transformau în niște pistoane mecanice. Erau băgați acolo în calea corăbiei, în gratii, li se dădea de mâncare, așa cum se dă benzina la motor. Și unul bătea în tobă, bam, 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 bam. Și ei, legați în lanțuri, trăgeau la vâsle. Erau robi, erau prizonieri, erau sclavi. Bătea în tobă și trăgeau la galere. N-aveau timp nici să-și șteargă transpirația, pentru că pe lângă ăla cu tobe mai era unul cu un bici și care se oprea, jap, pe spate.
Și trebuia să pună iară. Și trăgeau la galere.
Vedeți? Ce este sub punte, oamenii aceia care trag la galere, simbolizează eforturile noastre omenești. Și există oameni care vor să-și zidească singuri familia. În loc să se apropie de Dumnezeu, să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc, să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu, să aștepte apoi ca toate celelalte să fie date, ei uită de Dumnezeu, uită de biserică.
Job, overtime, part-time. Lasă atâta biserică, trebuie să facem bani. Tu numai la asta te gândești, trebuie să muncim, trebuie... Ce crezi că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traiște?
Și sub scuzele acestea ajung și muncesc și trag și trag și zidesc case și păzesc cetăți în firea pământească.
N-au timp nici să șteargă transpirația, parcă tot timpul e unul cu un bici și tu trebuie să treagă la galerie.
Psalmul 127 spune, se poate și așa? Dar e robie. E păcat. Pe de altă parte sunt cei care știu, să prețuiască cei deasupra punții, catarg înalt, pânza răsfirată, întinsă larg și vântul care suflă. Și vântul suflă ori încotro vrea, îi auzi vuietul, dar nu știi de unde vine și unde merge. Există familii care știu să se consacre lui Dumnezeu, să se dea lui Dumnezeu. Și să întindă pânzele acestea pentru ca Duhul lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu să-i ducă înainte. Și Psalmul 124 spune, dacă nu zidește Domnul, gândiți-vă la cele două imagini. Un triunghi și dacă vreți fericirea căminului dumneavoastră, căutați să vă apropiați de Dumnezeu împreună. Și unitatea dumneavoastră va avea șanse de reușit. Nu vă creați o unitate falsă, consacrându-vă altor lucruri. Oh, eu cu soția mea mă înțeleg foarte bine că la amândoi ne place... Ce vă place? Dacă nu vă place Domnul și dacă nu luptați pentru împărăția lui Dumnezeu, orice unitate este iluzorie și se va sfârși în țândă din cauza egoismului care zace în fiecare dintre noi. Dar cine a știut să se consacre Domnului și știe ce înseamnă să renunțe și să se plece să slujească pe Domnul, acela va ști să fie robul și roaba Domnului în viața de familie. Băieți, vă căutați fete frumoase, paguba e a voastră. Fetelor, vă căutați băieți cu studii superioare și cu bani mulți, paguba e a voastră. Căutați-vă parteneri care să fie aproape de Dumnezeu, care să slujească pe Dumnezeu, oameni pocăiți, robi și roabe ale Domnului. Aceia vor aduce fericirea în familia dumneavoastră. Și apoi noi cei care suntem căsătoriți, unde sunteți? Sub punte?
La galere?
Sau
cu pânzele întinse? Și poate vântul?
Și oamenii stau odihniți. Pentru că s-au așezat în vântul Duhului lui Dumnezeu și El este puterea în familia lor. Doamne, fă-ne astfel de oameni. Noi să ne gândim la familiile noastre, să ne gândim la Psalmul 127 și să măsurăm consacrarea noastră. Ce suntem? Suntem încă robi sau am fost eliberați de Domnul Iisus, de Duhul Sfânt, din robia mersului lumii acesteia și am fost așezat într-o viață frumoasă în care El ne poartă, El ne duce, El ne împinge, El ne trage, El ne ridică în puterea Lui. Vrei să te apropii mai mult de soția ta? Vrei să te apropii mai mult de soțul tău? Nu încerca. Apropie-te mai întâi de Domnul Iisus. Cum a spus Doamna aceea, dacă bărbatul meu i-a fost dat pe viață, și dacă bărbatul meu vrea să fie mai bun pentru că îl iubește pe Domnul Iisus și Dumnezeu îl învață așa, vreau și eu, vreau și eu. Ăștia sunt oameni care au șanse să câștige bucuria, că au înțeles direcția. Direcția nu e unul către celălalt. În primul rând este către Dumnezeu
și apoi unul către celălalt.
Roman, capitolul 16, versetul 13. Și vorbește despre o experiență subiectivă, personală, sentimentală a lui Pavel. Foarte multe femei în bisericile de atunci, unele tinere, altele în vârstă, un copil al lui Dumnezeu, așa cum era Pavel, trebuia să știe să se poarte și cu unele și cu celelalte. Mai ales că el, ca bărbat, era single, era necăsătorit, era burlac. Știm că conceptul lui, așa, de biserică, era un fel de concept al familiei extinse. Și îi spune lui Timotei, cumva, încercând să îl facă să se poarte cum se poartă el și să-l învețe din experiența lui. Și versetul Roman, capitolul 16, ne dă o astfel de situație în care o femeie, care de fapt a fost mama lui Ruf, sau Rufus, pentru că este italian, latin, s-a dovedit a fi nu numai mama lui Rufus, dar a avut o inimă suficient de largă să încapă în ea și Pavel. Și apostolul spune, spune-ți sănătate lui Ruf, cel ales de Domnul, și mamei lui, care s-a arătat, și mama mea. Este o experiență subiectivă. Este o experiență sentimentală. Este o bucurie a inimii lui Pavel într-o relație pe care a avut-o cu o soră din biserică, care, deși îi era străină și el era un străin pentru ea, femeia aceasta a putut să lărgească inima ei și să-l primească pe Pavel nu numai în casa ei, nu numai în prietenia copilului ei, dar să-l primească în inima ei și să se poarte cu el ca și cu un fiu. Binecuvântată să fie inima aceasta maternă, care știe să răsfrângă dragoste asupra tuturor celor din jur. Surorile în Israel erau binecuvântate cu numele lui Rahela, să dea Domnul să fie o Rahelă în Israel, o mamă în Israel, să ai o inimă în care să încapă ceilalți și să fii ca o mamă pentru mulți, pentru că o inimă de mamă este un aluat ceresc pe care numai Dumnezeu a putut să-l pună împreună, de care toți avem nevoie. Biserica are nevoie de mame, o biserică în care sunt mame care știu să iubească, care știu să încălzească, care știu să slujească, care știu să încurajeze. Va fi o biserică în care tinerii vor crește frumos. Există și o inimă de mamă deformată. Există un tip de mamă egoistă, care nu poate să fie ca mama lui Rufus. Mama care nu este suficient de largă pentru alții. Copilul ei, copiii ei, ceilalți sunt străini, ceilalți sunt rivali, ceilalți sunt dușmani. Nu pot să nu râd și să nu plâng la realitatea aceasta. Mamei care au ajuns să nu-și mai vorbească, pentru că copiilor la un moment dat s-au îndrăgostit sau nu s-au mai îndrăgostit și mamele au rămas supărate. Mame care pun mâna pe telefon și o sună pe cealaltă și o face varză. Să-i spui la băiatul tău să-și vadă de carte. Să nu se ia de așa, pentru că fata aia e pentru băiatul meu. Mame care sunt mici, sunt egoiste. N-au dimensiunea aceasta pe care a avut-o mama lui Rufus. Să poată să fie mame și pentru ceilalți tineri. Mame care întreabă pe celelalte, ai văzut-o pe fata mea? Așa e că a avut o rochie frumoasă. Cea mai frumoasă rochie ea a avut-o. Poate că au fost alte fete cu rochii mai frumoase, sau poate că au fost alți copii care nu au avut bani să cumpere haine așa de frumoase. Nu-i pasă ei. Nu-s copiii ei. Ea își iubește copilul lui. Odras la lui. Odras la ei. Mame cu o inimă mică și egoistă. Mame care în egoismul lor reușesc să infecteze chiar și pe copii. Și o mamă care este plină de răceală, o mamă care este egoistă, va crește copii care gândesc și activează la fel. Copii certăreți. Și să știți, aș putea să spun care dintre copii au mame egoiste din acestea reci, de dimensiuni sufletești reduse. Pentru că și copiii sunt chipul și asemănarea dumneavoastră. copii egoiști, copii închiși în ei înșiși, copii care nu știu să încurajeze pe cineva din afară. Spuneți sănătate mamei lui Rufus, care s-a arătat și mama mea. Am colindat multe orașe, unele dintre ele universitare. Și la orașele universitare vin copiii din alte părți, din alte orașe, de la țară câteodată, și stau la cămin. Vin apoi la biserică duminica și încet, încet se formează un tineret al bisericii, o nouă promoție. Cei din anul întâi sunt, îi vezi ca niște boboci, nu cunosc pe nimeni, sunt timizi, sunt parcă speriați de oraș, speriați de facultate, speriați de biserica nouă. Cei care sunt anul 2, anul 3, anul 4, deja se cunosc. Dar ăștia lanții sunt ca niște pui de curând ieșiți din ouă, așa cu v-ați gribulit, speriați. Mare binecuvântare când în una din astfel de biserici au fost mame care au știut să se dovedească a fi mame și pentru ceilalți. Și au spus, hei, cum te cheamă? De unde ești? Vino la noi la masă astăzi. Și apoi la masă, după masă, se spune, uite, cât stai tu aici, în orașul acesta, casa noastră este ca și casa părinților tăi. Să vii la noi cu orice problemă. Să vii la noi ori de câte ori vrei să mănânci o mâncare ca la mama acasă. Spune sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Există însă inimi deformate, așa cum am spus, care nu au sau nu mai au lărgime și dimensiunile acestea frumoase ale unei inimi pe care a creat-o Dumnezeu. Vreți să deschideți împreună cu mine la Psalmul 27, versetul 10? Aici este vorba de un alt fel de mamă, care este și mai coruptă de păcat, și mai stricată, și mai defectă. Psalmul 27, 10, așa. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Versetul acesta a fost o mângâiere pentru mulți copii care s-au întors la Domnul din familii care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Au venit la biserică, L-au primit pe Domnul Iisus și pentru că L-au primit pe Domnul Iisus, mama și tata s-au supărat. Și mama, cât a fost ea de mamă, a zis, nu mai ești copilul meu! Te-ai stricat, te-ai smintit, ne-ai făcut de râs în sat. Mulți copii care s-au întors la Domnul au citit versetul acesta și au găsit hrană și mângâiere pentru situația lor, căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Mi-aduc aminte de părtășia pe care am avut-o cu soția păstorului, care este acum la Baia Mare. Ea, după ce s-a pocăit și s-a dus acasă, acolo lângă Buzău, cu Biblia și cu cartea de cântări a ei, i-au băgat Biblia pe foc și cartea de cântări. Și ea a venit cu versetul acesta și a spus, tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Sunt situații în care părinții nu-și mai împlinesc rolul și căldura de mamă nu mai este căldură de mamă. 2 Timotei, capitolul 3 și 3, ne spune că oamenii în vremurile din urmă vor fi fără dragoste firească. Din cauza păcatului, dragostea asta firească dispare. Din cartea Proverbelor, rodul pântecelui meu, ce să-ți spun, ce să-ți dau? Normal. Dar în 4 ani în România s-au omorât în pântecele mamei cam 3 milioane de copii. Ce fel de mame sunt acelea? Ce fel de mame sunt femeile acestea care pentru dreptul la alegere și la libertate își omoară ceea ce ar trebui să fie cel mai scump în viața lor, rodul pântecelui meu, spune cartea Proverbelor, iar ei își omoară rodul pântecelui. Deliberat luptă pentru dreptul acesta. Vrem să fim libere, să ne omorâm copiii. E dreptul nostru. O inimă de mamă coruptă de păcat, prăbușită în egoism, care în loc să aducă viața, se agață cu dinții de dreptul de a aduce moarte. Inimi de mame deformate. Zilele trecute am fost martor la o discuție între niște americani, unul dintre ei devenit scriitor, un om cu foarte mari depresiuni nervoase, însă un om foarte sensibil. A scris cărți destul de frumoase. Luase un premiu și se lua un interviu și, pentru că era în preajma zilei mamei, l-a întrebat, care este amintirea dumneavoastră despre mama? Și el zice, nu, vă rog, nu mă întrebați despre mama. Și reporterul a confundat reținerea lui cu modestia. Și a insistat, nu, vă rog totuși să ne spuneți ceva despre mama. Și el a zis, bine, atunci am să vă spun. Ultimele ei cuvinte înainte de moarte, a murit acum vreo 8 ani, la vârsta de 60 și ceva de ani, ultimele cuvinte pe care mi le-a spus și a fost, de fapt, același mesaj repetat mereu, timp de 30 și ceva de ani, ultimele cuvinte cu care m-am despărțit de mama mea au fost acestea. S-a uitat la mine și mi-a spus, tâmpitule, am un singur regret, mor acum, am un singur regret, că te-am adus pe lume. O astfel de mamă a contribuit ca un om, ca acesta să fie toată viața un om dezechilibrat, năuc, cu depresiuni nervoase, cu boală în trup și cu boală în suflet. Un om de o sensibilitate deosebită pentru că a trăit toată viața ca o rană deschisă, cu o mamă care nu l-a vrut niciodată. Sunt inimi de mame, create frumos de Dumnezeu, denaturate, însă distruse de păcat. Distruse de păcat. Dacă aveți Biblia la îndemână, mamelor, vă rog, mai dați un singur verset. Isaia, capitolul 49, versetul 15. Dumnezeu se miră, dar Dumnezeu spune, și totuși se poate. Dumnezeu se întreabă, oare este așa ceva cu putință? După care tot El își răspunde, da, totuși se poate. Isaia, capitolul 49, versetul 15. Auziți ce spune? E o culme. N-ar trebui să se poată. Dumnezeu zice, poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Poate? Întreabă Dumnezeu. Normal ar fi să nu poată. Dar Dumnezeu continuă și spune, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Vorbind despre Ierusalim. Și Dumnezeu spune, iată te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Poate o mamă să-și uite copilul?
Familia? Încotro.